Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat yang tiada sanggup untuk kita hitung satu demi satu, karena sedemikian banyak nikmat, sedemikian beragam nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Karenanya hanya dengan menyikapi nikmat-nikmat itu semua dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah sikap yang dituntunkan di dalam syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِنْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدًا. Dan ingatlah ketika Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, memaklumkan jika kalian bersyukur, niscaya pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian, dan jika kalian kufur, kufur nikmat, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Ayat ini menuntunkan kepada kita untuk senantiasa menyikapi segenap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa syukur. Karena sesungguhnya ketika seorang hamba bersikap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang diterimanya, maka sejatinya hamba tersebut akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan untuk dirinya. Namun sebaliknya, ketika seorang hamba bersikap kufur nikmat, tidak mau mengakui bahwasannya berbagai kebaikan, berbagai nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah akan menimpakan azab yang keras kepada dirinya. Maka seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya ia benar-benar ingin menjadikan dirinya memperoleh kebaikan demi kebaikan. Dan di dalam ayat tadi disebutkan bahwasannya seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambahkan nikmat itu kepada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya ia memelihara diri dari siksa Allah yang sangat keras. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi, wala in kafartum inna adabi lasyadid, dan jika kalian kufur, tidak mau mengakui bahwasannya nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh siksaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siksaku sangatlah keras. Maka orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya ia berusaha untuk memelihara dirinya dari siksa, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat keras. Inilah keutamaan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hamba-hambanya yang bersyukur menurut Allah Subhanahu wa ta'ala amat sedikit sekali. Sedikit sekali dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kenapa demikian? Karena biasanya seorang hamba tidak memahami tentang hakikat kehidupan di dunia ini. Seorang istri yang diberi nafkah oleh suaminya, bila sang istri tidak pandai bersyukur, maka bila sang suami memberikan nafkah yang menurut sang istri kurang, maka sang istri akan selalu mengungkit
akan selalu meminta tambahan yang menjadikan menjadi sebab kehidupan rumah tangga menjadi timbul bibit-bibit konflik. Sang istri akan mengatakan, masa diberi nafkahnya segini? Kurang kalau besarnya sebesar ini. Padahal apa yang diberikan oleh sang suami merupakan hasil jerih payahnya satu hari itu untuk mencari nafkah. Ketika sang istri merasa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh sang suami, apalagi diimbui dengan kata-kata, ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati suami, maka perasaan sang suami pun akan terasa dilukai. Ini satu gambaran bagaimana ketika seorang istri tidak pandai bersyukur. Begitu juga sebaliknya, manakala seorang suami tidak pandai bersyukur, maka apa yang dikerjakan oleh sang istri di rumahnya, sang suami akan selalu merasa tidak puas. Melihat rumahnya masih belum rapi, sang suami akan mengatakan, kamu seharian kerjanya apa di rumah? Rumahnya kok berantakan begini? Sang istri yang merasa seharian sudah bekerja, melaksanakan tugas-tugasnya, mencuci pakaian, memasak, dan seterusnya, merasa terluka hatinya ketika sang suami melontarkan ucapan-ucapan seperti itu. Dengan sebab ketiadaan rasa syukur, bibit-bibit konflik itu bisa tumbuh di tengah kehidupan keluarga. Berbeda dengan ketika istri bersyukur, suami juga pandai bersyukur, istri diberi nafkah, yang bisa jadi pemberian nafkah itu menurut sang istri ini sangat kurang sekali, tetapi karena sang istri pandai bersyukur, ia menyampaikan pernyataan kepada sang suami, wahai suamiku, alhamdulillah hari ini kita dapat rezeki, alhamdulillah kita syukuri, walaupun mungkin belum mencukupi tapi kita syukuri, alhamdulillah dengan rezeki hari ini kita masih bisa makan, dan seterusnya. Sehingga ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh sang istri kepada suaminya terasa dingin di hati sang suami. Begitu juga sebaliknya, ketika sang suami pulang ke rumah melihat istrinya sibuk mengerjakan sesuatu, sang suami, alhamdulillah saya punya istri yang rajin sekali. Ya, meskipun mungkin rumahnya masih belum rapi, lantainya masih kotor, belum dipel, belum dibersihkan, Tapi sang suami, alhamdulillah istri saya rajin. Sejak pagi hari dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sampai siang, sampai sore saya pulang, dia masih terus mengerjakan tugas-tugasnya. Alhamdulillah saya punya istri seperti itu. Maka dengan sikap syukur itu, bibit-bibit konflik di dalam kehidupan rumah tangga akan tidak akan muncul. Bibit-bibit konflik yang ada di dalam rumah tangga itu tidak akan muncul. Kenapa? Satu dengan lainnya, baik istri maupun suami, merupakan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kehidupan yang demikian, seseorang akan mendapatkan ketenangan di dalam rumahnya. Seseorang akan mendapatkan kasih sayang, mawaddah warahmah di dalam kehidupan rumah tangganya. Meskipun kehidupan di dalam rumah tangga itu kalau diukur dengan keduniaan sangat-sangat kurang, tetapi dengan sikap syukur itu menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang terasa nyaman, terasa tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang seperti itulah yang sebenarnya dikehendaki dan dicita-citakan oleh setiap orang yang dia menjalin pernikahan, dia menjalin kehidupan berumah tangga. Maka kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itulah yang dia harapkan. Kemudian sikap syukur itu pun akan menempatkan kehidupan dunia ini bukan segala-galanya. Karena ia memahami bahwasannya dengan bersikap syukur, ia bisa menempatkan dunia ini pada tempatnya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Waladdarul akhirah khairun lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Dan tiadalah kehidupan dunia kecuali main-main dan senda gurau saja. Dan sungguh darul akhirah, darul akhirat, kehidupan dunia, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kalian mau berpikir di dalam ayat ini, ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat ke-32, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita perihal kehidupan dunia ini. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perihal kehidupan dunia ini? Allah menyebutkan kehidupan dunia ini tiada lain kecuali la'ibu wa lahu. Sekedar main-main, sekedar senda gurau. Dan bagi orang yang bertakwa, akan berpikir jauh ke depan terkait dengan kehidupan di akhiratnya. Itulah cara berpikir orang yang bertakwa, melihat kehidupan dunia ini bukan segala-galanya. Kehidupan dunia ini, kalaupun ia mengejarnya, kalaupun ia berusaha untuk mendapatkannya, maka ketika ia mendapatkan dunia, ia jadikan dunia itu untuk menggapai kehidupan akhiratnya, kehidupan akhirat yang membahagiakan. Seseorang bekerja keras cari dunia. Ketika ditanya, Anda kok pagi sudah bekerja, siang tidak istirahat, sore masih terus bekerja, ditambah malam bekerja lagi, apa tidak capek mengejar kehidupan dunia seperti itu? Ia katakan, saya mengejar dunia bukan untuk dunia. Saya mengejar dunia supaya saya dapat rezeki. Dengan rezeki itu saya ingin pergi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tanah haram. Saya ingin pergi haji. Saya ingin umrah. Ia mengejar dunia bukan untuk dunia. Ia mengejar dunia dalam rangka untuk mendapatkan akhirat. Karena ketika ia mendapatkan dunia, dunia itu ia jadikan titian sebagai wasilah untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat nanti. Kenapa demikian? Karena dia realistis, dia melihat kenyataan. Ketika dia ingin berangkat haji perlu uang, perlu harta, sehingga ia harus berusaha untuk mencari dunia. Maka orang yang mengejar dunia yang semacam ini termasuk yang dibolehkan di dalam syariat. Karena kalaupun ia mendapatkan dunia, maka dunia itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mau kerja? Iya, saya kerja. Saya dagang supaya saya dapat untung. Setelah saya dapat untung, saya bisa beli pakaian untuk menutup aurat saya, supaya saya bisa pergi sholat berjamaah ke masjid dengan pakaian yang pantas untuk dipakai. Itu mencari dunia adalah untuk kehidupan akhiratnya. Sehingga ia pergi ke masjid tidak dengan pakaian seadanya. Pergi ke masjid, sholat jamaah, hanya sekedar pakai kaos. Kaosnya ada tulisannya lagi, besar sekali di belakangnya. Yang baca tulisan ini berarti orangnya tidak beres. Begitu orangnya sujud, tulisannya kebaca dari belakang. Aduh, ini mengganggu ini. Nah, kalau pergi sholat ke masjid berjamaah dengan sekedar mengenakan pakaian seadanya seperti itu, efeknya adalah mengganggu jamaah yang lain. Maka supaya agar ia bisa pergi ke masjid dengan berpakaian yang indah-indah, berpakaian yang bagus, yang pantas. Maka ia berusaha, ia bekerja, ia berdagang, ia berjualan. Untuk apa? Supaya dia dapat untung. Keuntungannya itu ia ingin membeli pakaian yang akan bisa digunakan ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari dunia yang seperti itu dibolehkan oleh syariat. Dan mencari dunia yang seperti itu tidak termasuk dari apa yang disebut sebagai main-main dan sedekah. Jadi orang Islam itu terhadap dunia tidak antipati, tidak misalnya kenapa kamu kok kerja, tawakal saja kepada Allah, tawakal nanti Allah berikan. Benar, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki. Untuk mencari rezeki. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jika diseru untuk kemudian dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat, maka hendaklah kalian penuhi panggilan tersebut. Tapi ingat, setelah itu ayatnya berbunyi fantasyiru fil ardh, hendaklah engkau bertebaran di muka bumi. Artinya apa? Berusaha. Artinya apa? Artinya bekerja. Allah memanggil untuk mengingatnya, untuk berzikrullah. Tapi setelah itu Allah juga memerintahkan kepada kita untuk bekerja, untuk mencari rezeki. Artinya bahwasannya kita tidak dilarang untuk mencari dunia. Tetapi ingat, ketika mendapat dunia, mendapat rezeki dari usaha di dunia, jangan kemudian kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ada sekarang ini kebanyakan manusia kalau sudah mendapatkan dunia kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dilihat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah dapat dunia, setelah hartanya berkecukupan, bahkan berlebih, kelebihannya tidak ia dermakan, kelebihannya ia tidak ia sedekahkan, kelebihannya tidak ia salurkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Allah telah berbuat baik kepada dirimu dengan cara apa? Allah berikan harta kekayaan itu kepada dirimu. Maka sekarang tiba saatnya, setelah harta kekayaan itu ada pada dirimu, wa ahsin, maka engkau segera berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Allah telah berbuat baik kepada dirimu dengan memberikan harta kekayaan. Sekarang Allah perintahkan kepada dirimu, wa ahsin, berbuat baiklah engkau. Artinya apa? Kalau Allah sudah memberikan harta kekayaan itu kepada seorang hamba, maka seorang hamba itu diperintahkan oleh Allah untuk kemudian mendistribusikan harta itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Bagikan kepada anak yatim, bagikan kepada fakir miskin, bagikan untuk dakwah, bagikan untuk tarbiyah, bagikan untuk pendidikan anak-anak, bagikan untuk para janda yang tidak mampu, bagikan untuk masjid. Wa ahsin, berbuat baiklah engkau. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Jangan kemudian setelah Allah membukakan pintu-pintu rezeki, kemudian dia mendapatkan harta kekayaan, kemudian ia pegang semuanya. Jangan kemudian ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun rumah pagarnya tinggi supaya orang-orang miskin tidak bisa masuk kepada ke rumahnya, bukan begitu. Itu nanti sombong. Kita sudah diajari, kita sudah diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah Qarun. Qarun adalah orang yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Qarun memiliki harta kekayaan yang harta kekayaannya itu disimpan di gudang-gudang yang ia bangun. Ia membangun gudang-gudang untuk menyimpan harta kekayaannya itu banyak sekali. Untuk mengangkut kunci gudangnya, ini baru kunci gudang kekayaan, di mana kekayaan harta Qarun itu disimpan, kunci gudangnya saja harus diangkut oleh laki-laki yang perkasa, baru kunci gudangnya. Itu menunjukkan apa? Harta kekayaan Qarun sedemikian banyaknya, sampai kunci gudangnya saja harus dipikul, diangkut oleh orang-orang laki-laki yang kuat, yang perkasa. Tapi apa akhir kehidupan Qarun? Akhir daripada kehidupan Qarun dipicu dengan ucapannya, sesungguhnya apa yang aku dapatkan ala ilmin indi, ini atas dasar ilmu yang saya miliki. Harta kekayaan yang saya dapatkan ini karena kepandaian saya. Sombong sudah. Takabur sudah. Qarun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun beserta seluruh harta kekayaannya ke dalam bumi. Allah tenggelamkan harta kekayaan Qarun beserta Qarunnya ke dalam bumi. Kalau Fir'aun ditenggelamkan ke dalam laut, kalau Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi. Zaman sekarang saja kita masih bisa lihat kok. Masih bisa lihat bagaimana harta kekayaan orang-orang sekarang ditenggelamkan ke dalam bumi, yang diistilahkan orang sekarang dengan likuifaksi. Masih ingat peristiwa di daerah Palu, Sulawesi Tengah, rumah-rumah itu tenggelam ke bumi. Rumah yang lantai dua, atapnya itu sejajar dengan permukaan bumi. Jadi yang lantai satu dan lantai dua yang ada di bawah bumi. Nah, tim penyelamat ingin menyelamatkan penghuni rumahnya. Dibuka gentengnya, tapi nggak bisa masuk. Kenapa? Tidak ada tangga. Itu contoh bagaimana harta kekayaan itu bisa ditenggelamkan ke dalam bumi. Qarun dengan harta kekayaannya Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Ketika Qarun bersikap sombong, ketika ia memiliki harta kekayaan dunia, ia bersikap sombong karena ia merasa apa yang ia peroleh, apa yang ia dapatkan itu adalah karena ilmu yang dia miliki, karena kepiawaian yang ia miliki, karena kepandaian yang ia miliki, sehingga dia bisa kaya raya. Nah, kalau sudah sombong seperti ini, Allah murka. Maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan bersikap tawadhu, bersikap rendah hati bila Allah melimpahkan kehidupan dunia kepada dirinya. Ia sadar benar bahwasannya kehidupan dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat itu adalah perkara yang sangat abadi, yang akan terus-menerus dia hidup di akhirat itu. Maka bagi orang-orang yang bertakwa, kehidupan dunia hanyalah media untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karenanya bagi orang-orang yang bertakwa, kalau ia memiliki harta, harta itu inginnya segera ia bagikan, ia salurkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat dulu, misalnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mendapatkan lakab julukan Al-Hurrayn, yang memiliki dua cahaya. Kenapa memiliki dua cahaya? Karena beliau memperistri dua putri Nabi. Yang pertama diperistri kemudian meninggal dunia, kemudian yang berikutnya putri Nabi diperistri lagi, maka diberi julukan Al-Hurrayn. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang pengusaha, seorang bisnismen, dan berhasil di dalam usahanya. Tapi sekali-kali Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tidak kemudian bersikap takabur, tidak kemudian bersikap sombong. Ketika kota Madinah dalam keadaan masyarakatnya paceklik, Uthman bin Affan memanggil penduduk Madinah. Ketika barang dagangannya, ia kan sudah mengambil barang dagangan dari Hisham, tiba di kota Madinah, barang dagangannya dia tiba di kota Madinah, kemudian dia tawarkan ke penduduk Madinah, siapa yang bisa membeli barang-barang daganganku dengan harga yang tinggi. Orang satu mengacungkan, saya harganya segini, kurang tinggi. Saya acungkan lagi, saya harganya segini, kurang tinggi. Siapa yang lebih tinggi? Siapa yang sanggup lebih tinggi dari harga itu? Akhirnya tidak ada yang bisa lebih tinggi. Maka kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ada yang akan membayar barang-barang saya ini dengan harga yang sangat tinggi. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ambil barang-barangku wahai penduduk kota Madinah, ambil semuanya. Itu Uthman bin Affan merelakan hartanya untuk kehidupan masyarakat kota Madinah yang saat itu sedang dalam keadaan kesulitan karena paceklik. Seperti itu jiwa seorang sahabat. Demikian juga kalau kita melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ingin menyerahkan seluruh harta kekayaannya Maka kemudian dicegah oleh Nabi, sepertiga saja yang diberikan. At-tsuluts katsir, sepertiga itu sudah banyak. Karena ingin mendermakan semua hartanya, sehingga ahli warisnya tidak memiliki apa-apa. Terus, katsir, sepertiga itu sudah banyak. Kalau kita mau melihat lagi Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang sedemikian tinggi tingkat keberhasilan dagangnya, sehingga ia di kota Mekah menjadi orang yang termasuk kaya raya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berhijrah ke Madinah, seluruh harta kekayaannya ditinggalkan. Rumahnya ditinggalkan, barang-barang dagangannya ditinggalkan. Ia berangkat ke kota Madinah hanya berbekal dengan pakaian yang melekat pada dirinya. Itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah, beliau dipersaudarakan, diakhwankan dengan salah seorang dari kalangan suku Ansor. Kemudian saudaranya dari kalangan suku Ansor ini mengatakan, "Wahai Abdurrahman, saya memiliki harta yang banyak, maka saya akan bagi dua harta ini untuk kalian." Lihat orang Ansor berani mengorbankan hartanya untuk diberikan kepada saudaranya seiman, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. "Saya akan bagi dua harta kekayaan saya ini, separuh untuk kalian, separuh saya miliki." Tapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, "Tidak, saya tidak menerima pemberianmu. Tapi saya minta satu saja. Apa? Tunjukkan di mana pasar. Tunjukkan di mana pasar." Kemudian Abdurrahman bin Auf diantar ke pasar, kemudian di situ dia mulai merintis usahanya dari nol dengan modal kepercayaan. Bukan modal uang, modal kepercayaan. Akhirnya dari situ kemudian ia beranjak, terus berhasil sampai kemudian ia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi SAW yang kaya raya itu tidak kemudian menjadikan harta kekayaannya kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan harta kekayaan yang banyak itu, mereka berlomba-lomba untuk berbuat baik dengan harta kekayaannya itu, berlomba-lomba untuk membantu fakir miskin, berlomba-lomba untuk membiayai kaum muslimin yang pergi berperang, membiayai persenjataannya, membiayai segala sesuatu keperluannya, dibelikan kuda, dibelikan unta dan seterusnya. Itu para sahabat ketika dunia ada di tangannya. Ketika dunia ada di tangannya, tidak kemudian bakhil, tidak kemudian pelit, tidak kemudian kikir. Sahabat berhati pemurah, sahabat berhati dermawan, sahabat berhati lembut untuk mengeluarkan harta kekayaan yang dimilikinya. Itu contoh yang terbaik dari salafun saleh, orang-orang saleh yang terdahulu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka untuk urusan dunia, agama kita menuntunkan dunia itu rendah. Dunia itu rendah. Kenapa demikian? Dunia itu tidak ada apa-apanya bila kemudian dibandingkan dengan dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh, dua rakaat nih, khairun lebih baik minat dunia daripada dunia wa ma fiha dan segala isinya. Jadi kalau sekarang siapa yang punya, orang Amerika yang punya, yang paling kaya itu, halo, Elon Musk itu kan orang kaya katanya. Hartanya Elon Musk itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan dua rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Kenapa? Seorang ulama Saudi yang bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Faqih rahimahullah menjelaskan kenapa dua rakaat sholat sunnah, bahkan dua rakaat khafifatain, dua rakaat ringan bahkan, karena rakaat yang pertama setelah baca Al-Fatihah bacanya Al-Kafirun, rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah bacanya Al-Ikhlas, artinya khafifatain, dua rakaat ringan. Dua rakaat ringan sebelum sholat subuh ini, sholat sunnah dua rakaat ini sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Faqih rahimahullah, karena dua rakaat sholat sunnah ini sifatnya baqoh, abadi. Nanti bisa diambil di akhirat. Sedangkan dunia itu fana, akan hancur, akan hilang, tidak akan bisa didapat di akhirat. Hancur, hilang. Kalau orang sekarang punya rumah, ketika ia meninggal dunia, rumahnya tidak dibawa. Tidak akan bisa dibawa rumahnya. Kan begitu. Ketika ia punya perusahaan, ketika ia punya sawah ladang, ketika ia punya kendaraan, ketika ia meninggal dunia, tidak akan dibawa semuanya. Yang ia bawa adalah apa? Hanya kain kafan yang akan ia bawa. Dan yang akan ia bawa adalah amal kebaikannya, amal yang ia lakukan ketika di dunia, itu yang akan menemani dia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, juga terdapat di dalam Sahih Muslim, terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi, terdapat juga di dalam Sunan An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayit itu akan ada tiga. Ini musim kampanye, jadi saya nggak boleh menunjuk angka tiga. Sekarang sensitif, ya orang-orang sensitif. Kalau mau satu gini, dua begini, tiga begini, sensitif. Ya. ASN saja kalau berpose di dalam foto itu ada larangannya. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Sudah. Ribut ya. Diatur kalau berpose itu ya. Yang boleh apa? Begini, nah, ngajak berantem. Kalau begini kan ngajak berantem. Boleh kalau begini ngajak berantem namanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yatbi'ul mayyita thalathun. Dan habis waktunya. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Dari tiga itu, yang dua akan kembali, yang akan tetap
bersama sang mayit hanya satu. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tiga itu yang akan menyertai mayit, tiga, yaitu ahluhu, keluarganya. Yang kedua, maluhu, hartanya. Yang ketiga, amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Sedangkan keluarga dan hartanya akan ikut yang hidup, ahli warisnya. Wayabqa amaluhu, yang akan tinggal bersama si mayit di dalam kubur adalah amalnya. Jadi kalau sekarang kita punya harta, harta itu tidak kemudian diamalkan, rugi, rugi sekali. Kenapa? Harta itu tidak akan dibawa ke liang lahat, dan kita tidak memiliki amal saat di liang lahat itu nanti. Jadi mumpung sekarang kita masih hidup, selagi kita masih punya harta, maka jangan kemudian kita bersifat bakhil, bersifat pelit, bersifat kikir. Untuk harta itu disalurkan di jalan Allah, untuk harta itu membiayai dakwah, untuk harta itu membiayai fakir miskin, untuk harta itu membantu orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yang tidak mampu dalam pendidikan dan seterusnya. Keluarkan harta itu, nanti Allah akan ganti harta itu dengan yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan, bisa dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang mencerahkan, yang mendorong kita, memotivasi kita untuk berbuat lebih baik lagi sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada tuntut kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada sesuatu yang salah, saya rujuk kepada Al-Haq, kepada kebenaran, dan saya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti setelah berusaha lanjut menjawab.